Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Сега ще говорят трима набедени в набедяване. Антоанета Цонева, Николай Стайков и Асен Генов. Има ли нужда от пояснения, кои са те? Това са трима от протестна мрежа, които, спомните си преди време, бяха изпратили един сигнал до прокуратурата, в която искаха Цветан Василев, Николай Бареков и... Да бъдат
преседани.
Делян Певски.
Днете, моля, вече го бях забравил.
Аз ги наричам от някой ден на БВП. БВП Бареков, Василев Певски. Това е моята абревиатура на тримата.
Това улеснява нещата. И сега, всъщност, пък на свой ред, съвсем наскоро, се обърна към прокуратурата с искане да провери тя дали вие не го набедявате. Това е юридическия термин, нали?
Точно така.
Да. Какво мислите по този въпрос? Как смятате, ще се развият нещата? Имате ли отговор на този сигнал от страна на Цветан Василев към прокуратурата? С тези три въпроса, ако се справим, мисля, че е достатъчно.
Ние не дължим отговор на Цветан Василев за сигнала, който е изпратил до прокуратурата. Отговорът... Това е съотношение между него и прокуратурата. А нашият отговор към него, по-скоро нашият въпрос към него е ясен и вчера се опитахме да го формулираме. Ние очакваме той публично да оповести кукловодите на протестна мрежа. Повтарям този въпрос към него. Господин Василев, ако знаете техните имена, имайте достоинството да съобщите кои са кукловодите на протестна мрежа, защото моето разбиране е, че гражданското общество няма кукловоди. А ако вие имате кукловоди или вие се преживявате като кукловод, това е просто друг разказ, но не е нашия.
Николай Стайков.
Според нас сигналът за набедяване не е стойностен, не е особено стойностен от така чисто юридическа гледна точка, тъй като оттам ситуацията е много лесна и проста. Само с две-три изречения да поясним. Набедяването е тогава, когато ние знаем, че набедение е напълно невинен, но въпреки това го наклеветим пред институция. При положение, че става дума за национална сигурност, пране на пари, да не повтаряме нещата, които са от компетенция на много... На единствено на регулаторни органи,
да.
Няма как ние да сме убедени, че той е невинен, за да го набедим. И с това мисля да приключвам от към законовата страна, защото това не е законов проблем. Това е начин ние да бъдем сплашени и освен ние, всеки гражданин, който дръзне да се обърне към прокуратурата, да събере факти и съмнения и да се обърне, за да може тези съмнения да бъдат
проверени.
Проверени от компетентните органи, да се чувства заплашен, че срещу него ще излязат адвокатите на най-голямата, на най-богатия българин, както се обяви той, най-влиятелен по други класации, цялата машина ще се изправи срещу него.
Ами Ники го обясни... Да, благодаря. Ники го обясни много добре. Става дума за опит да бъдат избити зъбите на гражданското общество. В правния мир има едно такова понятие обосновано предположение или съмнение. Всеки гражданин, това е напълно легитимен инструмент, всеки гражданин, който има съмнение за това, че е възможно да извършено някакво неправомерно деяние, има правото да сезира институциите. Ние сме направили това. Ние сме изразили своето съмнение пред надлежната институция, която има правото да действа в съответствие с тези съмнения и да докаже или да потвърди, нали, да потвърди, докаже или да каже няма нищо притеснително в това нещо.
И тя реши да действа.
И тя се задейства незабавно за по-малко от, ако не греша, 24 часа. Но за мен е по-важно нещо друго. Нали, ние визираме, говорим, дискутираме в момента информация, която достига до нас от две лица. Лицето Василев и неговия корпоративен адвокат. Корпоративният му адвокат в една, тук ще заимствам една теза, която вчера Тони разви, в една статия в 24 часа,
интервю
да, по-скоро, да. Неподписано интервю, си позволява да прави внушения какво трябва да направи прокуратурата. Тоест, аз го интерпретирам...
Какво корпорацията очаква тя
да направи? От прокуратурата. Да, той казва, ние очакваме, прокуратурата трябва да. Упростявам, нали, преразказ права на думите му, което е де-факто натиск върху независимата в България прокуратура. От друга страна, Василев, в друга агенция, онлайн агенция, леко жълтеща, дава интервю, което е политическо интервю. Той казва, атаката, пак опростявам нали, неговото интервю в някои изречения, атаката срещу мен е атака срещу кабинета. Те, едни лоши хора, се опитват да свалят властта, атакувайки мен. Моя въпрос, нашия въпрос на всички ние, 13 души, които внесохме жалбата, не е в жалбата, а сигнала си нали, в прокуратурата, е откъде на къде банкера Василев говори като политик? Той прави заявка, че по някакъв начин неговото име в публичното пространство, атакувано през сигнал със съмнения за възможни неправомерни действия, застрашава властта. Значи аз упростявам въпроса още повече. Казвам, той ли е човека, който... Упростявам въпроса още повече. Той ли е човека, който назначи кабинета, след като сигнал срещу него застрашава кабинета? Той ли е този, кой срещу който ние протестираме 270 дни, вероятно ще станат скоро?
Вземаш малко да си признаят.
Господин Василев, господин Певски, господин Бареков трябва да представлява знак за това, че ние правим и организираме метеж и срещу властта. Защо толкова експлицитно тази връзка е изведена в неговото изказване? Да, и аз искам да го повторя това. Значи той казва, протестна мрежа имат кукловоди, техните кукловоди са им разпоредили ние да бъдем, в частност той и банката да бъдат атакувани, защото протестна мрежа иска връщането на власт на хора, които не могат да останат извън властта. Това е тази теза. Значи в себе си тя съдържа най-малко две много важни за анализ твърдения. Господин Цветан Василев прави политическо изказване, в което обвързва своята позиция, своята
личност,
с оцеляването и бъдещето на този кабинет. Искам да припомня нещо друго, че на въпроса, ама ГЕРБ ли стоят зад желанието на протестна мрежа да върне някакви хора на власт, той отговаря не само те. Искам да припомня, че концентрацията на държавни средства от държавни предприятия в тази банка, което е един изключително тежък въпрос. Знаете, бяха приети специални правила от служебния кабинет. Знаете какво напрежение възникна покрай всичко това и така нататък. Са приети заради това, че тази банка се наляса с такива средства при миналото управление. Какъв е разговора всъщност? Вижте, ако управлението в България от тук нататък ще зависи от волята на банки и медии, колко ще бъде дълъг живота на един кабинет, ние просто не трябва да се прибираме от улицата. Ако тези хора ни съобщават това по този начин, означава, че ние нямаме легитимна институция.
Защото управлението би могло да зависи от медии, но от медии, които следват...
От медии бухалки имам предвид. Да, не от медии, които следват стандартите на правенето на журналистика. Да. Защото вчера 24 часа вестник, който има претенция да изпълнява етичния кодекс и това е група, която все още е подписала този кодекс, излиза с интервю на корпоративен адвокат, член на надзорния съвет на КТБ, което интервю няма автор. Не е написано от кого е взето. Вие ако го прочетете, разбирате, че това е една чиста проба платена публикация, но никъде няма маркер. Но това е цяла една страница, корпоративния адвокат срещу трима граждани с внушения. Какво ние правим, защо го правим, вътре също внушенията са, че ние имаме кукловоди и че някой, че има подбудители, че има помагачи на нашето едва ли не престъпление. Това е неприемливо. Аз не мога да разбера как главният редактор на Вестник 24 часа е позволил това нещо да се случи. Интервюто се появи някъде около 20 часа на сайта предния ден, на другия ден в самия вестник на цяла страница. Няма име на журналист, който да е взел интервюто.
Николай, в какви случаи се прави така? Ти си вестникар човек. В кои случаи се прави така авторът на някаква статия или на интервю да остане неизписан? И в такива случаи се пише обикновено екип на вестника или пък нищо не се пише.
Той ни каза за първия случай, когато това е платена публикация, но тя трябва да бъде обозначена.
Това е не този случай, съвсем различен.
Сега, има друг случай, когато текст или коментар не отговарят, бъдат редактирани по начин, по който вече не отговарят на принципите и на убежденията на автора, тогава той има правото да не се подпише. Но в случая говорим за интервю, което е много особен казус, означава, че ако това случай е било цензурирано по някакъв начин, някакви въпроси са били махнати или пък е било с предварително зададени въпроси.
Има и друга практика обаче, когато въпросният текст е едно какъв е той, се предполага, че ще предизвика някаква реакция, която може да не е в полза на автора, която може съобщаването на името на автора да го направи уязвим.
Възможно е, да.
Но тук случая не е такъв.
Добре, хайде да не се забиваме в този случай. Да видим как смятате, че ще се развие вашия случай от тук нататък. Сега, надявам се, няма това да бъде прието като натиск върху работата на органите, но ние можем спокойно да прогнозираме и да кажем какво смятаме, че е разумно да се случи в една правова страна.
Най-доброто, което може да се направи от сега нататък е да бъде оставена прокуратурата да си свърши работата. Ние за това не публикувахме целия текст на сигнала. Няма да публикуваме и допълненията, които правим в момента, защото те продължават да излизат нови факти и данни. Така че продължаваме,
това
ще
нещо, което
внесем.
Не знам дали стана ясно, да, че сте направили допълнения към предишния си сигнал.
Сега подготвяме и в следващите дни ще бъде внесено. Да,
добре.
Нови данни и факти.
Съвсем ли нещо няма да кажете за тези допълнения?
Ами, те са свързани най-общо казано с последните събития около едно ново политическо движение, което ние наричаме ГМО, защото много бързо расте. Да. Така, много ясно за кое става дума. Става дума за България без цензура. Там се появиха много нови данни и факти. Освен това има и други данни и факти, които са така изкачат, хората ни пращат и допълваме. Нали, изобщо в момента имаме много симпатизанти и доброволци, които ни се обаждат и казват, абе, това написахте ли, това написахте ли. Нали, ние гледаме с юристите, които ни помагат да отсяваме и да... Нали, нали, все пак това не е... Това е юридически документ в края на краища, който са го гледали юристи. Това не е някаква сбирка на медийни публикации. И самия факт, че прокуратурата повдигна, направи проверки, възложи проверки, показва, че имаше критика, че това са някакви, нали, медийни публикации, изрезки от вестници събрани. Това показва, че най-малкото има основание в информацията, която даваме за такава проверка.
Да, защото ако няма основание за проверка, друг въпрос е вече, какво ще установи проверката, но ако няма основание за проверка, би следвало прокуратурата да каже, това са несериозни сигнали, няма тежеста необходима, за да се ангажираме с разследването им и така. Какво очаквате все пак?
Очакваме, извинявам се, само на секунда. Казала съм го един път в студиото на Дарик и ще го повторя. Това, в което аз вярвам и това, което очаквам, е, че във всички български институции има почтени хора, които ще свършат по почтен начин своята работа. Проверките, които е възложила прокуратурата, са едно много широко, обхващат много институции. Така че ние нямаме друг начин да отстояваме идеята за държавност, институционален ред и върховенство на закона, ако се откажем от това да взаимодействаме с институциите, в които трябва да разчитаме и да вярваме, че има хора като нас. Всъщност на този протест, ти си била и всички сме били, имаше всякакви хора, имаше магистрати, имаше журналисти, имаше държавни служители и така нататък. Тоест, Ние нямаме, тук няма две страни. От едната страна прокуратурата, от другата страна обществото. Нашето разбиране е различно. Върховенството на закона изисква действия, които следват закона. На 17 октомври протестна мрежа излезе с своята декларация. Какво според протестна мрежа представлява операция Чисти ръце? И всъщност това наше действие и на нашите приятели, 13 души, които внесохме този сигнал, представлява изпълнение на нашия ангажимент поет в тази декларация, изваждане на мафията от обществения живот.
Ако мога да допълня отговор на въпроса ми, без да искам да ви обида вас конкретно, какво смятате?
Мен, ти.
Да, на ти да си го добре.
На ти си говори,
да. Да обида. Отговор на въпроса какво смятате да направите, на практика ще ни вкара в стилистиката на интервюто, което ние цитираме с въпросния корпоративен адвокат. Защото аз не искам да кажа ние какво очакваме. В смисъл, прокуратурата е независим орган, която действа по съвест, по убеждение и в съответствие с законите на страната. Ние да казваме, очакваме от прокуратурата да направи 1, 2, 3, 4, ни вкарва в риториката на Василев и на неговия адвокат. Ние не искаме това да се случи, защото ние сме граждани, които се съобразяват с закона, придържат се към закона и когато имаме основания да направим предположения за някакви възможни нарушения на закона или неправомерни деяния, ние сигнализираме институциите. По наказателен кодекс това право ни е вменено. Ние имаме това задължение дори. Но нещо много по-интересно за мен е важно. Аз се връщам обратно към интервюто с господин Василев за ПИК. До сега говорихме за кръгове. Този кръг, онзи кръг, икономически кръгове. Сега той с това интервю дава заявка, че той е човекът в първо лице единствено число, който от който кабинета зависи. И аз ще задам втори път въпроса.
Как е зададе тази заявка? Аргументирай се, как е дава тази заявка?
Ами той казва през мен, атаката срещу мен дестабилизира кабинета.
Mm-hmm. По-скоро това е внушението на това.
Това е внушението на това. Това се опитва да кажа. И аз затова питам, той ли е човекът, който подреди кабинета?
Да.
Това, което очакваме, ние можем да кажем за себе си, в настоящия етап на протеста, т.е. много хора критикуваха и казваха, някои изворадстваха, че вече уличния протест е свършил, има там 30 души, 50 души. Така нататък, да, наистина символичен е протеста вече, но това, което виждаме и в което участваме ние, е един втори нов етап на протеста, който е на институционално ниво. Тоест гражданите да подпомагат институциите да си вършат работата. И това е нашата форма на протест. И както виждаме, за разлика от уличната форма на протест, която беше овладяна, значи ако има толкова хиляди граждани, ние ще мобилизираме толкова хиляди полицаи и ще заградим Ватикана и повече от Ватикана, три Ватикани, ако трябва ще заградим като пощ и нали, съответно да си викат там, независимо, нали, че са половината Софийски университет и еди колко си хиляди студенти и граждани. Така че това е един следващ етап на протеста, който боли. Очевидно боли.
Сега, още няколко думи, ако искате, кажете за източниците си на набиране на факти, които добавите към вече внесения преди време сигнал.
Нека пак аз да бъда. Да. Идеята за сигнала възникна в края на миналата година. Но особено след като имаше посещение през януари месец в Брюксел, помните, Ранобудните студенти и протестна мрежа. Отидоха няколко души тогава. Изключително успешно посещение, което показа, че има нужда от повече информация, която да бъде информиран света, институциите, какво се случва тук. Нека да си кажем директно, България не е център на света и не е особено интересна. Трябва по-настоятелно и по-проактивно да се информира външния свят и то по ведния начин и на ведния език. Така че тогава възникна идеята и то задължително да бъде не само до нашата институция, да бъде, тъй като става дума за националната сигурност, да бъде и до службите за сигурност, партньорските служби за сигурност, нека да припомним, това са официални партньорски служби в рамките на Европейския съюз и НАТО, с които ДАНС има подписани споразумения за обмяна на информация. И в рамките на добрите практики е, когато имаме изтичане на информация или риск от такава, да се информират партньорските служби и имаме такъв прецедент през 2009 година. Ние на практика действаме в този дух и информираме за потенциален риск. Така че оттам нататък работа с доброволци, юристи и информацията на вашия въпрос, връщам се. Информацията е основно от публикации. Медийни публикации с проверка на оригиналните източници. Тоест, нали, прилагане на видео, документи, проверки по търговски регистри, имотни регистри и фирмени регистри, като става дума не само за България, а за други страни също, нали, в частност има документи, които са по за мен, поне две още юрисдикции, нека да не ги казвам.
За мен важно е, нали, въпроса за източниците. За мен е важен не толкова източника, а съдържанието. Разбираш, значи дали е публикувано в вестник Еди кой си, дали е репортаж по радио Еди кой си, дали е видеорепортаж по Еди кой си телевизия. Тези данни, те стъпват върху някакви конкретни събития, да, факти, документи.
Моя въпрос за източниците е свързан с меродовността им, доколко те имат тежест, доколко те имат основание. Това е всъщност питането.
Това трябва да прецени и прокуратурата.
Да, така ли, но вие правите...
Това, когато тези факти се събират...
Подбора им.
И се прави подбор, както каза и Николай, те се сравняват с други източници, сравняват се с регистри, сравняват се с друга публична информация. Това не са наистина, както си представят атакуващите ни Цветанов, Певски и Бареков, че това са просто някакви изразки от вестници. Във всички случаи, не е така. Отношението е много сериозно и прецизно към фактите, към употребата на думите, към начина на конструиране на самата, изграждането на самата схема, по която власт, медии и бизнес се срастват, за да могат да поставят българите в този тежък захват, в който се намираме в момента.
За да могат да произвеждат още повече власт, медии и бизнес. Добре. Със сигурност обаче са ви питали и сега може би някои от наши слушатели се питат, като са толкова добросъвестни и следят за спазването на законността, защо не изпратят журналистическите разследвания срещу президента по повод неговите имоти на най-различни места?
Той вече се
разследва. Не само за президента, питали са ни по принцип, защо, как. Това е пак в риториката на опитват се да ни вкарат в един шаблон, който е олигархична война, война на приятелски корпоративни кръгове. Целта на това е да се почувстват гражданите използвани и да се приберат отново в къщите си пред телевизорите си.
Да, ама вие защо не извадите едно разследване на ТВ7 срещу президентските имоти и не го занесете в прокуратурата?
Такива разследвания са там в прокуратурата отдавна. Смисъл, там такът данъчни
мисля, че
проверки,
са ясен,
проверки на
но ако някой има данни, които, нали, смята, че не е особено ясен казуса, да заповяда да ни ги донесе. Ние имаме и протестна мрежа, имаме...
Правите вие, защото друго е направил вече, така ли?
Аз, доколкото знам, там такът
аз, доколкото помня, да, вървят проверки, данъчни освен това ревизии... за заплащането на един имот в Гърция, който стана много известен. Имаше и официално изявление на банката, през която е минало плащането, която се нарича Deutsche Bank, да, а не някакъв друг.
Трябва да ви благодаря след малко, но мисля, че е много важно някакси да кажете накрая, че така поставен въпрос, ти си или от едните, или от другите, просто е най-невярната, би казала, най-подлата постановка.
От кои другите да сме ние, при положение, че на тази маса, тук ти не познаваш, има хора, които ние сме били отявлени противници, нека само да кажа, и критици на управлението на ГЕРБ, включително и на президента Плевнелиев. В това студио, ако мои записи бъдат прослушани, аз съм била толкова критична по отношение на някакви негови действия и позиции,
и посещения
че няма как, примерно, да бъда в да бъда в неговия кръг, за битката ми, знаеш, с Фидосова и Изборен кодекс и много-много неща, свързани с недемократични прояви и практики в управлението на ГЕРБ. Просто аз, ако трябва да си направя едно досие само в Дарик, на моите позиции, няма как да бъда в отбора на... в някакъв отбор, който в момента противостои на друг отбор, просто защото позициите ми са с равна стойност. Асен да каже, пък той,
да,
нали, по негово интервю, пък Бойкомера, има разследване срещу премиера.
Бойкометъра.
Да. Не само смисъл, това е нелепо, нали, опита да ни свържат с планове да върнем една власт или друга власт, нали, на, в смисъл един кръг политици на власт или да свалим друг кръг политици от власт, е нелеп. То ни подхвърля тази топката за това нещо, благодаря за което. Наистина, в момента отново се повдигна темата за едно разследване във връзка с склада на, нали, на фабриката на Мишо Бират и така нататък. Ако си припомним, нещата започнаха, сигнали бяха внесени, нали, в прокуратурата от депутати от миналите парламенти, нали, Минчо Спасов мисля, че беше, именно на база наше интервю с моя колега комитета, нали, Константин Павлов, с тогавашния премиер, в който той каза. Днес сутринта слушах Ваньо Танов, който потвърди буквално почти със същите думи като тогавашния премиер, потвърди, нали, точно това. Да, такъв разговор се състоял. Станишев цитираше от парламентарна трибуна данни от нашия сайт с комитета ни политикът, за да обори своите политически опоненти, нали, по отношение на лъжите, които те отправят към обществото. Тоест, нелепо е да бъдем свързани по този начин с някакви задкулисни игри между силните на деня или икономически силните на деня.
Но понеже пропагандата работи черно-бяло и за да бъде обяснено просто нашите мотиви какви са, те трябва да бъдат вкарани в това. Една олигархия се бори с друга олигархия, тези са техните мъши, използва се гражданската енергия, за да може едната олигархия да смени другата олигархия. Виждате колко е упростена тази схема. Медийните бухалки на Пеевски постоянно я възпроизвеждат. Ние сме така, знаете, достойно представени вътре в тези медии като остриятата на тези на тази цялата схема. И така, днес пак гледам някакви публикации, какво работим, кои сме ние, кой ни плаща и всичко останало. Бих призовала тази медия. Може ли да попита някой какво работи Делян Пеевски? Прост въпрос, прост отговор. 90% от времето той не е в парламента, а той единствено и само като занимание...
Не притежава медии.
Да, като занимание е депутат. Може ли просто да се каже какво работи Делян Пеевски? Питам, защото той просто е избран за български депутат.
Да. Добре, приключваме. Благодаря ви. Само така ще кажа аз думичка в защита на това, с което вие завършихте. Само куклите имат кукловоди. Нямам впечатление за това, че хора, които устояват граждански права, са кукли.
Благодаря ви. Защото си оставихме конците отвънка.
Да. Благодаря ви.
Благодаря.